de gravă e situația la Termocom astăzi?
Să zic că e mai bună decât era cu câțiva ani în urmă, fiindcă cel puțin tarifa acopere costurile. Ori a existat o perioadă foarte îndelungată când, contrar logicii economice, chiar și contrar bunului simț, tarifele erau mai mici decât cheltuielile. Și atunci s-a acumulat o datorie istorică de 2 miliarde jumătate de lei și este ca o piatră legată de gâtul acestor întreprinderi. Acum cred că am găsit soluția prin care să restructurăm aceste datorii istorice.
Care va fi această soluție?
Este un plan foarte complex de restructurare în colaborare cu creditorii. O parte din aceste datorii vor fi stinse printr-un proces de restructurare, adică e acceptul creditorilor pentru acest proces, circa 1 miliard de lei. Procedura planului asta și însemna că achitând 63 de milioane, de fapt să sting 1 miliard. Pentru rest 1 miliard jumătate avem soluții. Toate gazoductele care au fost construite pe banii bugetului, inclusiv pe banii municipiului Chișinău, dacă tot vorbim de Chișinău, vor fi evaluați la valoarea lor de piață, depuși în capitalul statutar al acestei întreprinderi și vor fi ulterior în contul achitării datoriei față de Moldova Gaz, fiindcă Moldova Gaz este deținătorul și când vom face fuziunea, Moldova Gaz va deține 1,5 miliarde din datorii. Adică parte din aceste datorii vor fi achitate prin aceste gazoducte, care și acum sunt în gestiunea Moldova Gaz, dar nu sunt date în proprietate. Practic le gestionează, zic așa, fără plată. Acum are loc procesul de consolidare acestor active gaziere. În câteva luni de zile le vom evalua, le vom introduce în capitalul acestei noi societăți, care la rândul ei le va transmite și cred că în jur de 1 miliard de lei va dispare această datorie. În proces va fi realizat un audit tehnic foarte complex, cu suport din afară. Banca Mondială este gata și cu guvernul Suediei să ne asiste în procesul ăsta, să vedem care elemente din această infrastructură este necesară, are perspectivă și care nu. Fiindcă noi avem dublări de elemente. Zicem, generează energie termică CET1, CET2, generează însăși termocomul, generează apă canal și eu cred că avem un excedent enorm de anumite spații industriale, anumite activități. Când va fi făcută revezuirea? Vom ști foarte clar pe viitor care se merită să le menții în proprietate, care nu. Vom înstrăina multe din aceste active care chiar nu vor fi necesare și banii ăștia tot vor merge la achitarea acestor datorii.
Deci dar termocomul rămâne gestionarea primăriei?
Bine, termocomul pe perioada implementării planului este gestionat pe de o parte de primărie, pe de altă parte de administrator, avem o subordonare dublă acolo. Ulterior fuziunii va fi o societate mixtă, unde acționar va fi și Guvernul Republicii Moldova în persoana Ministerului Economiei și primăria municipiului Chișinău, care va fi proporția, ne va arăta de fapt acest proces de fuziune.
Legea stabilește. Va fi o variantă bună?
Tot de ce nu? Fiindcă până la urmă și primărie, fiindcă totuși va rămâne o întreprindere pe de o parte municipală, dar pe de altă parte deși va fi o întreprindere de nivel național, fiindcă CET1, CET2, care vor fi prinse împreună cu Termocom într-o întreprindere, nu depășesc cadrul municipiului Chișinău. Ele sunt întreprinderi de importanță națională, fiindcă generează energie termică, dar și energie electrică pentru tot sistemul național. Deci e o întreprindere cu subordonare dublă și respectiv, dar mi se pare firesc să fie în acționariat și guvernul. Sigur, și evaluarea activelor care vine fiecare ne va arăta care va fi această proporție. Eu nu văd nicio problemă aici.
Dar restructurând Termocomul, lumea poate să se aștepte la diminuarea prețurilor pentru gigacalorie?
Sunt mai mulți factori care influențează prețul. Dacă admitem că tariful la gazele naturale nu se va majora, fiindcă în proporție de 80% tariful la energie termică depinde de acest tarif. Dacă admitem că, să zicem, nu se vor majora, această restructurare ne va permite optimizări de cheltuieli. Reorganizarea ne va permite să avem anumite economii de administrare. Mai mult decât atât, poate obiectivul cel mai important, fiindcă noi avem uzura în genere pe toată această infrastructură de circa 80%. Și din an în an, cu 2 puncte procentuale, cresc pierderile. Acum avem 20 și ceva de procent. Asta ce înseamnă? Că cetățenii, consumatorii plătesc cel puțin cu 20 ceva mai sus, anume grație faptul că au loc aceste pierderi, țevi sparte, care nu au fost schimbate cu ani, fiindcă întreprinderile nu au sursele investiționale necesare. Adică a fost o politică tarifară și dezvoltare miuapă, că nu pot da altă explicație, și lumea a avut iluzia că, uite, am salvat situația. Dar, de fapt, pe termen mediu și lung am ajuns aici în masa critică, unde din an în an, numai de aici vin anumite creșteri de tarife, fiindcă sunt pierderi. Pierderi nu poți să nu ai dacă nu ai investiții în prospătarea acestor active.
Și de aceea, sigur, ar trebui
în mod normal pe termen mediu și lung, cel puțin să reducem pierderile, să reducem din cheltuielile administrative, ori restructurarea este o precondiție pentru Banca Mondială, pentru BERD și alți parteneri de dezvoltare care sunt gata să vină cu investiții serioase pe termen mediu lung și în condiții concesionale de dezvoltare ca să modernizăm aceste întreprinderi. Dacă observați, noi venim în paralel cu programe la nivel național și la nivel municipal pentru termoizolare, pentru eficiență energetică. Și uite, dacă noi o să mergem cu toate toate aceste elemente, inevitabil, pe termen mediu lung, cel puțin nu vom avea aceste majorări de tarife. Nu vă pot spune acum că vor fi reduceri, spuneam că mai depind și de alți factori care nu gestionăm noi.
Dumneavoastră ați spus că depinde și de prețul pentru importul gazelor rusești. Până unde ați ajuns cu negocierea contractului moldorus privind importul de gaze?
Eu vreau să vă zic faptul că noi nu am cedat presiunilor și nu am acceptat un contract așa cum se impunea și avem cel puțin un trimestru în condițiile contractului vechi. Vom avea de câștigat. Nu vreau să anticipez, dar informația care ne-a venit că în trimestrul întâi vom avea o anumită reducere de tarif, așa cum am și promis, și vom urma această tactică și pe viitor. Eu cred că noi avem suficiente argumente și le-am transmis la toate nivelurile colegilor și în Guvernul Federației Ruse și la Gazprom. Tariful actual de $400 este un tarif inadecvat pentru piața gazieră din Republica Moldova, cu atât mai mult. Noi credem că nu este un tarif prietenos. În
dar
situația...
paradoxul e că pentru partenerii europeni tariful scade, iar pentru Republica Moldova nu.
Hai să fim realiști. Scade tariful pentru partenerii europeni, dar chiar el scăzut oricum e mai mare decât tariful care îl avem noi. Hai să fim corecți.
Dar oricum scade.
Da, dar ca tendință, asta e un semnal pozitiv, înseamnă că colegii de la Gazprom au o abordare realistă, fiindcă această dependență rigidă, prețul la gaze naturale în dependență de petrol, observăm că poate să ne ducă nu știu unde, poate să ne ducă și la 500 și la 600 de lei, e o tâmpenie din punct de vedere economic, fiindcă capacitatea reală de cumpărare în anumite piețe nu depinde de prețul petrolului. Sunt anumite legități economice. Eu am impresia că colegii de la Gazprom, ca și colegii din Guvernul Federației Ruse, au luat în calcul aceste argumente, sunt în situații economice obiective. Și noi ne dorim capacitatea de cumpărare a cetățenilor noștri să fie mai mare. Nu avem ce discuta aici. Dar ea este care este. Ea nu crește așa cum își dorește prim-ministru sau ministrul economiei. Sunt niște legități. Și eu am impresia că ei totuși au fost atenți la ce am spus noi, la ceea ce au spus și partenerii europeni, fiindcă e aceeași problemă. Sunt niște semnale pozitive.
Și când va fi semnat contractul?
Nu știm. Noi am exprimat chiar în scris disponibilitatea că suntem gata să reluăm negocierile. Eu cred că până în luna martie nu se va întâmpla nimic extraordinar. Iau agenda și politică și economică internă de gestionat. Cred că până la prezidențiale din martie de la ei nu vor fi luate niște decizii, fiindcă ne vizează nu doar pe noi, vizează Ucraina și alte țări. Eu fac această legătură, deși vreau să depolitizez procesul. Eu trebuie să am sentimentul că noi, din punct de vedere profesional, ne-am făcut datoria, avem argumente, avem poziții, poziția este clară, rămân optimist. Către finalul acestui trimestru, ne sperăm mult să avem un contract pe termen mediu-lung, dar chiar nu se va întâmpla lucrul ăsta, dacă vom mai avea încă 3 luni prelungire, nu se va întâmpla nimic grav. Eu admit așa ceva, mai bine să mai negociem și să avem un contract bun care să satisfacă ambele părți, decât presați de factorul timpului, pe urmă să avem remușcări și de conștiință și sentimentul că nu ne-am făcut datorie până la capăt.
Domnul Lazar, dar sincer, în calea acestor negocieri economice se implică factorul politic?
N-am spus-o eu primul. Între energie și politică și chiar geopolitică pun semnul egal. A fost dintotdeauna, peste tot, este și în cazul ăsta. Chiar de geopolitică, în situația în care noi vorbim și negociem de surse energetice. E o preocupare pentru toată lumea.
De asta nu se numește și șantaj într-un fel?
O să numesc negociere de pe poziție de forță. Nu pot spune că e un șantaj. Cine are un resurs, încearcă să-și impună condițiile lui. Aceeași logică trebuie să urmăm și noi. Acolo unde avem anumite avantaje, trebuie să știm a ne le promova. Nu poți învinui pe un partener de negocieri că el îți impune condițiile lui. Ține de tine. Trebuie să negociezi, trebuie să vii cu argumente. Sunt multe tertipuri care trebuie utilizate.